Na Rumboia, Xiradela.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Armadas coas súas voces e con pandeiretas e pandeiras redondas como as soles, percorreron o mundo estas mozas de Arteixo acompañando artistas tan importantes como os Chieftains, Carlos Núñez ou Dulce Pontes. Sin outro argumento que a música máis tradicional do país e aqueles instrumentos de percusión que escoitaremos nesta rumboia, escoitamos a Xiradela co maneo de Xaviña. No 2002 rematan este disco que leva por título tamén Xiradela nos estudios Bruar da Coruña. Neste traballo discográfico recollen un total de 11 temas no que misturan as voces, a percusión, a esencia da voz feminina galega. De Xiradela imos escoitar agora a Ruada de Ribeiriña.
Que nunca me miraría, esta mente de palabra para toda mi vida. Ay, la, 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 la.
Con capacidade para emocionar a calquer espírito humano, as voces de Marité, Sandra, Inés, Almudena, Silvia, Mari, Pili, Tania, Franci e a máis noviña Lorena foron quen formaron e mantiveron Xiradela naquel comenzo dos anos 2000. Escoitamos xa para pechar a rumbolla a Jota de Liñares con Xiradela. Con Xiradela chegamos ao final da rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiterosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.